Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper Svendt.
Og i aften, der har jeg en trio af danske fritidspodcast klar til dig. Vi skal starte i oldtiden sammen med Episk Selskab. Derefter så står den på monologpodcasten Jeg har lige, mens vi runder af med bilpodcasten, hvor Jakob Terkelsen kigger videre på fremtiden inden for verdenen på fire hjul. Det er altså den trio, du skal igennem her til aften. Rigtig hjertelig velkommen til.
Du lytter til Radio 4.
Og som sagt, så skal vi altså starte med at springe tilbage i tid sammen med Episk Selskab, en podcast, som består af Tobias Bang og Frederik Hirsborg. Podcasten hører til ved Syddansk Universitets Studenterradio Rust, og det her, det er altså en oldtidspodcast, hvor de to værter, de tager os med tilbage til den kultur, det samfund og de traditioner, som har formet så meget af vores daglige liv, at du nok er nødt til at lytte til alle podcastens afsnit for at forstå præcis, hvor stor indflydelse det antikke Grækenland og Romerrige egentlig har haft på din og min hverdag. Det gælder både ting som filosofi, politik og kunst, og sidst nævnte kategori får ekstra opmærksomhed i aften, for Tobias og Frederik de kigger nemlig nærmere på skulpturer, og du kan altså her i aften blive klogere på præcis, hvilken stor betydning de havde i oldtidens Grækenland. Bare hør med her.
Hvad sker der i Episk Selskabsstudien, når at vi skal tale om noget så abstrakt som skulpturer? For det er ikke det samme som at tale om Augustus og Cæsar og Praxiteles og alle de andre store grækere og romere. Nej, nu skal vi tale om, hvordan de blev fremstillet, og hvorfor man i det hele taget som samfund opstiller skulpturer, Frederik. Og vi hører Shostakovichs jazzvals nummer 2, og det har intet med noget som helst at gøre, andet end det giver pissehammerne god energi.
Fed stemning, ja.
Ja.
Nej, skulptur. Det bliver eddermame spændende.
Det bliver virkelig spændende, fordi jeg vil også sige, hvis man har hørt vores Sparta-afsnit, hvad man selvfølgelig har, hvis man er en ordentlig lytter i EP-selskab, jamen så har man også hørt, at vi ikke rigtig vidste, hvordan vi skulle gribe den her episode, fordi I kan ikke rigtig se, hvad der foregår. Og selvom at der står to skulpturer fra to forskellige perioder af Grækenlands kulturelle periode, Frederik, han er mere over i noget lysipos, og jeg er mere over i noget naturalisme.
Viristiske.
Ja, viristisk. Det er dejligt med lidt rynker og lidt skæg og lidt tævpatter. Det er dejligt, eller noget fra Samos i 500-tallet, hvor at en ølvorm betød rigdom. Jeg har fået dagpenge, så jeg er næsten rig.
Du er faktisk rig.
Ja. Jeg er i hvert fald rig nok til at høre Shostakovich.
Så igen lige hurtig opfordring. Hvis der mangler et job.
Åh, der er jeg startet Mozart. Undskyld.
Åh. Oh. Ups. Jeg vil lige queued op der.
Nå, hvad vil du sige?
Det var shout-out til Tobias Arbejdsløs.
Ja. Til alle, der går og ansætter derude, og jeg er rigtig glad for at høre min stemme. Jeg laver børnefødselsdag, og ej, det gør jeg ikke. Men hvis der er nogen, der skulle have et arbejde til mig.
Så kunne det være rigtig fint.
Det er rigtig nice. Der er jo for eksempel en skulptur, historisk vandring ved historisk vandring ved Tobias Bang den 6. april. Næste lørdag.
Ja.
Ja, den kunne man tage med på. Fordi det var jo også lidt det, der gav i hvert fald mig inspiration til at tænke, at nu skal vi lave et afsnit om skulptur, for det er faktisk en ret væsentlig fortælling, hvorfor i himlens navn man som samfund opstiller noget så abstrakt som skulptur.
Ja, og vi kommer til at snakke om skulptur, men mest deres funktion. Så det her med, at skulptur er et kæmpe visuelt medie, og vi står her på lyd og snakker om det.
Ja.
Så vi kommer til at lægge et par billeder på Instagram. Følg os.
Ja, det er faktisk rigtigt. Følg os.
Ja, men ellers så kommer vi til at snakke om funktionen, så det er ikke fordi, man behøver at sidde og skulle forestille sig alt muligt samtidig med.
Ah, nej, skid med det. Nå, øl.
Ja, vi kommer til at smage lidt øl igen.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Ja.
Og det er som sagt fra Bornholm, fordi at Rasmus fra den nye årgang, han har besluttet sig for, at vi skulle selvfølgelig have nogle øl, og det er også meget sødt af Rasmus. Så han har skaffet en Svanike Don't Worry julebryg. Og vi er jo også inde i højtiden. Vi optager onsdagen før skær torsdag.
Ja, så noget med Jesus.
Ja. Og hvad har du fået, Frederik?
Jeg har også fået en fra Svanike, en Sweet Mary. Skål på den.
Skål.
Og velkommen til. Den kan jeg godt lide.
Ja, ikke?
Den er heller ikke alt for kraftig.
Nej, lige præcis.
Ja. Ja.
Men det var de dadaiske skulpturer heller ikke.
Nej. Og nu skal vi passe på med at begrebskaste for meget. Fordi at der, så kan vi komme helt i dybden.
Ja. Gud, skal vi ikke lige lave en skiller, Frederik?
Lad os gøre det. Vi går i gang lige efter skilleren.
Det var dog helt sindssygt. Ja.
Hej. Det var også nye.
Og vi skal nok bruge vores gamle skiller, som er komponeret af Nordlands Stemme.
Ja.
Det er den.
Ja.
Ja.
Nå, skulptur.
Skulptur.
Hvornår fanden stammer det fra?
Jamen, skulptur, Frederik, det er jo noget, man faktisk ikke rigtig kan vide, hvornår stammer fra. Fordi tog jeg en sten op med to huller i, jamen, så ville jeg jo godt i virkeligheden kunne finde et ansigt. Fordi mennesket har noget i sine hoveder, så man altid prøver på at finde forme. Det er også derfor, rigtig mange tror, de finder spøgelser. Fordi i en sky med to huller ser man lige pludselig et hvidt lag, hvor i der er et spøgelse. Det er noget, der går meget langt tilbage, og helt tilbage i oldtidens Sumerien. Der har man faktisk spøgelseshistorie. Så det der med, at man jo prøver på at finde ansigter, det gør, at man jo i hvert fald har haft skulptur i al den tid, at mennesket har haft øjne. Fordi man kan godt finde en sten, man kan holde af, fordi den har en eller anden skulptural form. Den første skulptur, jeg kender...
Hvis man har fundet hulsten.
Ja, ja, hulsten, lige præcis. Den første skulptur, jeg kender, som man faktisk mener er en skulptur, det er en skulptur fra omkring 5.000 før Kristi, som er en meget stor sten, som forestiller en ko.
Ja, fordi... Der er nemlig forskel på det her med skulpturer og figuriner, går ud fra, du tænker.
Ja. Ja.
For figuriner, jeg kan huske, at jeg var på Interrail i sommer, forbi Østrig og deres nationalmuseum der. Hvor der var en skulptur fra 30 til 40 tusind år gammel. Ja. Jeg kan huske den der fede dame.
Ej, kom nu. Venus fra Milo.
Jeg kan ikke huske...
Venus fra Milo? Ikke fra Milo. Venus. Nej.
Fordi det er den, der står
på. Det hedder den Venus.
Jeg tror måske, du har ret i, det hedder Venus. Det er sådan en moderfigur, tænker man. Men det er jo, sådan, det er jo sindssygt at tænke på. Det er 30-40.000 år tilbage i tiden.
Ja, og den er jo lavet i lertøj.
Ja.
Og det har jo nogle af oldtidens kulturer sådan set også været. Hvis man sådan taler om skulptur, og ja. Også det, man kalder rundskulpturer, altså en skulptur, man kan gå rundt om, som har haft en vis størrelse. Så igen, den første, jeg kender, det er en egyptisk skulptur i form af en ko, der er, ja hvad den så? Den er jo 7.000 år gammel, ikke?
Ja.
Som virkeligheden lidt bare ligner en sten med nogle horn.
Og det er jo det, vi kommer primært til at snakke om, når vi kommer op om græsk tid selvfølgelig, og så op igennem romersk tid, hvor skulpturen faktisk får en mærkbar funktion, vi kan snakke om.
Ja.
Også fordi vi har kilder til det.
Ja, ja, det kan man selvfølgelig godt sige. Og hvor, Frederik, hvor starter skulpturen egentlig henne? For den starter ikke i Grækenland. Heller ikke den græske skulptur starter i Grækenland.
Nej, den starter jo østfra.
Ja.
Ja. Så øst for Grækenland, så Egypten og længere øst på os imellem. Ja, egentlig der, hvor man siger...
Civilisationsvugge.
Ja, mellem Eufrates og Tigris.
Ja, 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 som det står ja, i Bibelen.
I Mesopotamien, det tror jeg lidt af.
Mesopotamien, i for eksempel det sumeriske område.
Ja.
Ja, i Neo-Assyrien
og sådan noget. Jamen, hvad snakker vi nutidigt? Det ligger...
Irak. Irak og Egypten. Og det har simpelthen noget at gøre med, at de her store skulpturer, det er noget, man bliver meget bevidst om i Egypten, fordi der går man efter... Der har man ligesom to spor. Du har det ene naturalistiske spor, som passer mere til en embedsstand, så når de har laver gravkamre, for eksempel, hvad er det, han hedder, Imhotep, hvis der er nogen, der har spillet.
Imhotep.
Hvis nogen, der har spillet Imhotep, som er sådan en, hvad hedder sådan noget, sådan en mand, der hjalp med at bygge pyramiderne. Man har fundet hans gravkamre, og der står han jo, der har man jo en figur af ham, som er til en vis grad naturalistisk. Så har du kongerne, og du har... Ja, du har kongerne, som igennem hele perioden kopierer en stil, som er meget geometrisk. Forstået på den måde, at den er helt utrolig bevidst om, at den er stilistisk. Altså, den er ikke nødvendigvis naturalistisk, men den har nogle enkelte former og nogle enkelte kendetegn, som gør, at du kan adskille skulpturerne fra hinanden.
Ja, og vi ser jo også det her første eksempel på store skulpturer med Sfinksen, som alle måske kan relatere
ja.
Til, eller sådan se for sig.
Som jo også faktisk har et hoved, som er en egyptisk farao.
Ja.
Men jeg synes, vi skal sådan en lille bitte smule hurtigt op i tid, fordi vi skal altså tale om det, vi ved noget om, som er den græsk-romerske oldtid.
Ja.
Og her starter skulpturen et lidt andet sted, for som du siger, figuriner er fandme bare noget andet. Vi har masser af figuriner.
Helt vildt.
Helt vildt. Og skulpturelle elementer, for eksempel Agamemnons maske, som er fundet i Mykene på Argos.
Ja.
Ja, som er tilbage til bronzealderen. Men Frederik, hvornår starter græsk skulptur? Det var dog helt sindssygt.
Jeg er ikke sikker. Er det omkring år 700?
Ja, det er det jo. Ja. Man siger jo, det er omkring...
Før vores tidsregning,
selvfølgelig. Det er omkring vores tidsregning. Det er omkring år 700-650. Der får man en stor skulpturstil, som bliver skulpturer, som er på størrelse med os mennesker. Det, man skal prøve at forestille sig, det er i det, man kalder geometrisk tid, som er sådan fra 800 til 700 før Kristi, ikke? Ja. Der har man elementer, der ligner mennesker. Men de er underordnet. Altså, mennesket er egentlig ikke det, der er i fokus. Det er genstanden. Det er den materielle genstand. Så du kan godt have mennesker på en vase, men mennesket er ikke på størrelse med mennesket. Vasen er på størrelse med mennesket. Så der sker bare et skifte, nok med inspiration, nede fra Egypten, fordi handelsforbindelserne ligesom gør, at man begynder at få nogle mennesker, som har fortalt om, Gud, jeg så en statue, og de sagde, det var Ramses den anden, og den var sådan og sådan og sådan. Og så får du der i, ja, 650, en skulpturform, som skal ligne mennesker, og som skal være tilnærmelsesvis på højde med mennesker.
Ja, lige præcis, og det er netop det her fra Østen, fordi man kalder det også den stilperiode, man går ind i, den orientaliserende periode, fordi man får, og man kan tydeligt se de her trækninger fra Østen, fra Egypten.
Mm. Og grækerne kaldte den jo noget selv. De kaldte den det æiske periode.
Ja.
Og det var jo fordi, at de mente jo, at hvis nogen kender Icarus is flying too close to his sun. Ja, det er sådan der. Der har Icarus jo en far, som er Daedalus, som jo blandt andet lavede labyrinten til Minus og til Minotauren, ikke? Og han skulle have lavet...
Han havde lavet alt muligt,
og blandt andet en skulpturform, som står og går frit.
Ja, ja.
Ergo den læmeliggjorte skulptur, så den tidligste periode opkalder vi efter Daedalus.
Ja, og man siger, fordi at man har haft de her skulpturer, der bare står med armene ned langs siden og fødderne samlet. Så Daedalus. Det siger man, han skabte de her levende statuer, der næsten gik rundt iblandt folk.
Ja,
men jeg tror, at det, man egentlig har formuleret det frem til, i hvert fald i datiden, der er nogle kilder, der siger, at ja, selvfølgelig var det ikke levende, men han fik bare lige ført det ene ben frem, og så gik den næsten, man kunne se bevægelsen i statuen.
Det er jo også noget, vi kan se en lille bitte smule af i perioden, fordi man starter jo for eksempel med at have det, man kalder korej, som er kvindelige statuer, ikke? Og de står med samlede ben på en base, og armlede langs siden, og så er det ellers en skulptur, som er fuldstændig frontal.
Og så på et tidspunkt, så kommer de lige ind med armen foran brystet,
ja,
med et granatæble eller et eller andet.
Og lige pludselig, så begynder man jo også at få mænd.
Kåre?
Pludselig begynder man at få mænd, hvor...
Benet kommer frem.
Jeg var ved at gå ind i mikrofonen. Hvor benet kommer frem. Og armen er stadigvæk ned langs siden, men der sker lige pludselig noget.
Følg med igen, Instagram.
Men i den her periode, der har du jo, som vi siger, en proces imod at få en ikke naturalistisk personskulptur, men i hvert fald en skulptur, som begynder at kunne stå frit. Og de har jo en bestemt betydning, Frederik, fordi hvor er det, vi finder de her skulpturer? Hvad er det, de forestiller?
Jamen, det er jo tit dedikationer, vi ser.
Til?
Altså til guderne.
Ja. Det er hovedsageligt votiv. Gaver.
Votivskulpturer.
Ja. Tak. Og gravskulpturer og den slags. Ja. Det er ikke personer, som vi nødvendigvis kender, før vi får i hvert fald en form af skulptur, som stadigvæk er i den her, som man kalder arkaiske stil, med det, man kalder det arkaiske smil. Følg med på det billede, vi lige har taget af mig. Der får vi pludselig en skulpturgruppe, som står i Athen, som minder om... to mytiske personer,
ja,
som en mand med navn Solon fortæller om.
Hvad nu de hedder?
Hedder Cleobis Abitan.
Cleobis Abitan,
som trækker
præcis
deres mor op på Hera-templet, ja, og dør af det.
Og ja, det er jo... altså, men de falder jo i søvn deroppe, og så bliver de forvandlet, ja, af Hera til skulptur, så de for evigt bliver mindet.
Ja, præcis.
Så, og der... den største ære, ikke?
Altså... jo, og der begynder du ligesom at få en skulpturgruppe, som står i Athen, hvor man kan sige, at det der, det er Cleobis Abitan, og det, ja, er et offentligt monument.
Og det er også en fortælling, der samtidig binder ind i det her med, at skulpturerne har et eller andet religiøst element.
Ja.
I forhold til, at det er den største ære, de to brødre har fået af Hera, ja, at blive til en skulptur.
Og de står i en lille bitte smule i samme kontekst, og er næsten i samme tid med en anden skulpturgruppe, som står i Athen, som vi faktisk kender fra en romersk kopi, en bronzeskulptur, som er Tyran.
Ja, præcis.
Ja, dem ved de hedder. Det ved du.
De hedder Aristogeiton og Harmodius.
Ja, så man kan se en kopi af i Lund, faktisk.
Ja.
Jeg var virkelig chok, da jeg så den, for jeg troede lige, at det var den rigtige, og der tænkte jeg, den står altså ikke der.
Men der er vi også over noget helt andet, fordi at her, der er armen også fremme med en kniv, eller hvad det er, et eller andet genstand.
Og vi har en bevægelse i kroppen,
ja,
som gør, at det ene ben står foran, men han har endnu ikke vægten på det ene ben.
Og der er vi også ud over det mytiske et eller andet sted. Fordi her, der træder vi ind i nogle karakterer, der faktisk bliver beskrevet historisk også.
Ja. Og her vil jeg godt lige stoppe.
Ja, fordi at nu træder vi lige pludselig i et helt andet aspekt af skulpturens
præcis
funktion.
Fordi når man begynder at få nogle læmeliggjorte personer, som vi kender, i Athen, som står i Athen som, det var på helvede, som offentlige monumenter, så får vi et brug af skulpturen på en ny måde.
Det var dog helt sindssygt!
Nå, der sker en overgang i skulpturerne, som du siger her, fra man går fra noget, et eller andet mytisk forestilling, til noget konkret, nogle mennesker, vi faktisk kender til. Så vi går fra det, som du fik kaldt votivskulptur tidligere. Og det er tit det, der indebærer i forhold til, at ved at give en skulptur og opstille den i for eksempel et tempel, så kan du vise, hvor meget du er devoted, hvad er det danske ord for det? Hvor meget du er hengiven til denne gud. Og ja, der er også det her begreb med do ut des, som også bliver brugt i forbindelse med de her figuriner og sådan noget, med at man offrer lidt, eller giver for eksempel en skulptur til en helligdom.
I forventning om.
Forventning om, at do ut des betyder, jeg giver dig noget, så giver du mig noget.
Ja.
Så man regner med at få noget igen. Men så sker der en overgang, som du fik nævnt her til sidst, før vores dejlige skiller, nye skiller. Men man går over til noget mere personligt. Eller i hvert fald nogle skulpturer, der forestiller nogle reelle mennesker.
Det, som man, vi jo også snakkede om, det kan man jo for eksempel se på gravpladserne, hvor man faktisk begynder at få stiliseret skulptur af for eksempel en smidbær. Fordi det er så en hoplit, der er blevet dræbt i kamp, ikke? Men der sker også noget andet, fordi staten begynder at bruge penge på at lave skulpturer. Og det aspekt, jeg faktisk gerne vil ind i, fordi det er nu, vi begynder at se den her statsdannelse i Athen, som viser, at athenerne har en eller anden form for selvbevidsthed om, at de er noget særligt.
Nu er vi inde i noget funktion, ikke, af skulpturerne, fuldstændig.
Jo,
ja.
Og det har de her nye skulpturer altså, fordi den her funktion, det er jo simpelthen, at man som stat beslutter sig for, at vi skal opbygge en eller anden form for selvbevidsthed ved at fortælle nogle historier, som alle athenerne kan forholde sig til. Det giver faktisk ret god mening. Hvis man har en tyran af Athen, eller du har et demokratisk system, jamen, så giver det jo rigtig god mening, at man jo faktisk viser, jamen, hvad er det egentlig, at vi dyrker, hvorfor er vi noget særligt? Ikke Cleobis og Biton er et eksempel på noget særligt, fordi det er en fortælling, som vi har for eksempel fra Solon, som er en af de her første reformatorer af det athenske system. Og så har vi tyrandræberne, som dræber, sjovt nok, en tyran af Athen, så man kan få et demokrati. Så de to mest berømte skulpturer fra Athen i den tidlige periode, er begge to nogen, der minder os om, at Athen er noget særligt gennem sin styreform.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Du er skruet ind på programmet her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra Episk Selskab, en oldtidspodcast med Tobias Bang og Frederik Hirsborg. Vi vender her tilbage til deres afsnit, hvor Tobias og Frederik de taler videre om, hvor meget skulpturer egentlig betød i det antikke Grækenland.
Præcis, så man kan snakke om en eller anden form for tidlig statspropaganda, er måske også for meget sagt.
Nej, det er men, rigtig godt sagt, faktisk.
Men jamen, vi ser den bare i super udfoldet format, når vi rammer Rom og Rede. Men det er en tidlig form af det her.
Ja.
Men man promoverer sin egen stat og sit eget styre igennem offentlige skulpturer.
Lige præcis. Også fordi, at det er altså kun staten, der på det her tidspunkt har råd til at lave en så stor skulpturgruppe med ovenikøbet en teknik, som man ville anse for at være ny.
Og man udvider jo det her, men når man bygger Akropolis om igen. Vi har en spartansk leder. Ja, det er selvfølgelig demokrati, men han er en demagogen over Malle, Pericles. Der starter en opbygning på Akropolis med en masse templer. Og det er jo igen for at vise, vi er Athen. Både det her med, at vi har guderne med os, bygger et tempel til Athene, og Nike også for den sags skyld. Men også det her med at se, hvad vi kan.
Ja, og Nike er jo selvfølgelig sejrsguden, ikke?
Ja.
Men også, som du selv siger, se hvad vi kan med de bedste skulptører, vi overhovedet har. Men lad os lige gøre det til en cliffhanger. Fordi, fordi hvis vi nu går tilbage til den her...
Det var helt sindssygt.
Det var du helt sindssygt. Hvis vi nu går tilbage til den her lille gennemgang, vi har af skulpturens historie, så sker der jo faktisk noget nyt i den her periode. Vi er i 500-tallet. Og lige pludselig, så har vi jo i Athen jo for eksempel Tyrandræbergruppen og Kleopatra og alt det her, vi lige har talt om. Men grækerne har altså også et andet sted, hvor de laver propaganda, hvor de alle sammen forholder sig til hinanden, hvor man også lidt viser det bedste, man har. Og du ved godt, hvad jeg skal til at sige.
Dejligt samlingssted for alle de forskellige
græske polis. Man kan næsten sige samlingssted for hele den græske verden. Verdens navle omfald også, ikke?
Ja, både det. Jeg tror faktisk, du vil over i en anden sted, noget vi stadig har i dag.
Nej.
Nej, det kommer vi også til. Olympia!
Nej, ikke nu.
Du er over i noget helt andet. Verdens navle. Der, hvor vi får profiteret ting igennem.
Ja, og hvor at, der er en minuet for kulten i Assassin's Creed Odyssey. Pythia. Det er selvfølgelig Delphi.
Ja, Delphi.
Og i Delphi, der
altidens
har...
Altidens orakel.
Oh! Og hvis man vandrer rundt i Delphi.
Fordi alle de græske bystater samles jo på kryds og tværs i Delphi, fordi at det her oraklet står. Så og man skal jo spørge det til råds en gang imellem.
Og det er den græske bank.
Ja.
Og det er ikke Danske Bank.
Det er Græske Bank.
Græske Bank.
Græske Andelsbank.
Ja, lige præcis. Og det er det, man skal forestille sig. Det er jo, at det er et helligt sted. Der er ikke nogen, der tør at tage det spartanske skatkammer.
Nej, præcis.
Fandme nej, ikke?
Og hvis du skal vise dig, altså ikke bare på Akropolis i Athen, men andre steder, hvor kommer grækerne så hen? Jamen, det er da Delphi.
Ja, lige netop. Og der fik han Olfert. Og det, der er spændende, det er, at her begynder vi jo at få et spartansk skatkammer, som er større og bedre end de andre, ikke? For de skal vise, det er noget særligt. Eller det er så et latinsk gravkammer. Man har også forskellige monumenter, der mobber alle mulige.
Ja, det er jo ikke gravkammer, det er jo sådan et skatkammer.
Ja, skatkammer, undskyld. Ja. Men monumenter, der mobber alle mulige. Altså for eksempel, man har sådan en meget lang, en pagode, hvad hedder det på græsk?
Stora, oh my god.
Ja, ja. Ej, hvor man jo har en stora, for eksempel, med...
Det
er, det. Ja, det gør vi. Men hvor man har en stora med fronten af et persisk skib, som man sådan rigtig kan se. Det var også så slog, jeg tager mig. Men her har vi også et helt specielt gravkammer, som... Et skatkammer, det er jo utroligt. Et skatkammer, som i Assassin's Creed er fremstillet fuldstændig forfærdeligt dårligt.
Hvad er det for et?
Det er Sifnernes skatkammer.
Det er arkeologi 101.
Ja.
Det skal man kunne.
Og det skal man virkelig kunne. Men i Sifnernes skatkammer, der er der bare noget, der er en lille bitte smule særligt. Fordi her går vi jo over til at kunne se, jamen, hvad i himlens navn er det faktisk, at vi også kan bruge historien om skulpturerne til i historien.
Ja, og det vigtige, Sifnerne, det er en polis, en bystat. Som mange andre bystater, der har lavet et skatkammer i Delphi.
Mm-hmm. De er bare rigere end alle andre.
Ja, de har nogle miner vist.
Ja.
Ja.
Og hvis man spiller mod på EU4.
Super specifikt.
Ja, jo. Så er der også et skatkammer.
Sifnien.
Sifnien har lavet, ikke? Og der er faktisk også guldudvinding i Sifnien. Hvorfor man altid skal erobre Sifnien først. Sammen med den sydlige provins af Attica. Frederik, vi skal spille det altså. Det er så sjovt.
Vi har haft det planer i sådan år.
Jamen, hvorfor kan vi komme i gang?
Jo.
Jeg er arbejdsløs for helvede.
Jamen, så får jeg at vide sådan.
Ja, Sifnerne. Og det, der er spændende med Sifnerne, det er, de laver et skatkammer. Og her har vi for første gang en præcis datering af Sifnernes skatkammer. Fordi det, der er med de her skulpturer, det er, at det er altså ikke sådan, at man indhugger et årstal på dem. Det er alt sammen skønt. Så man siger, okay, i den her proces på 10 år, der kommer der en udvikling på den her måde, på øreflippen. På den måde kan vi se, at det er en korrej i melersgruppen. Eller hvad det nu kan være, ikke?
Ja, et eller andet af de her stilistiske træk, der hjælper med at datere.
Men Sifnerne er helt specielt, fordi Homer fortæller os... fortæller os, at Sifnerne, de bliver fuldstændig udslettet i et givent år.
Ja, i 525 skriver Herodot, at Sifnernes... at Sifnerne som nation går under.
Ergo
har vi terminus antiquem.
Ja! Må være bygget før det her givende årstal.
Ja.
Og det er jo faktisk helt utroligt smart, at man har den slags. At man simpelthen kan datere historien gennem nogle af de her skulpturer. Og eller man kan bruge enkelte skulpturer, enkelte monumenter som fikspunkter i græsk historie. Det er ret lækkert.
Helt vildt.
Så man kan jo sige,
så kan man se at det her, det givende eksempel i Sifnens skatkammer, der ser vi sådan en svale hale foldagtig,
ja,
som vi ikke har set før.
Nej.
Så vi ved, når vi støder på det fremadrettet, en svale hale fold,
så må det være efter
det her.
Ja. Ja. Så Sifnens skatkammer, helt utroligt vigtigt, helt utroligt lækkert. Vi skal nok vende tilbage til Delphi.
Jamen, og så igen, i forlængelse af Delphi, vil jeg faktisk gerne snakke om Olympia. Også fordi, der har et andet kontekst i nutiden med OL.
Okay.
Jeg kommer jo snart, ikke?
Det var du helt sindssygt!
Ja, og et andet samlingspunkt ud over Delphi, det har så været Olympia.
Åh!
Ja! ligesom vel som i dag, så i oldtiden, hvor det faktisk stammer fra, der havde man det her, de olympiske lege. Man havde også en masse andre lege.
Hver fire år
så samledes de forskellige bystater også her.
Ja.
Og der havde man også på samme måde en masse forskellige skattekamre, og altså, man opstillede en masse ting på det her sted. Og det er jo her, man også kan se sådan interne stridigheder. De ting, der bliver opstillet, ligesom du nævnte med athenerne i Delphi, jamen så har spartanerne opstillet en masse ting for at vise deres sejre over athenerne. Og det er jo et sted, man samles. Så man bruger også kulturen her til ligesom at både promovere sig selv i forhold til guderne, de er med en, men også frem for at promovere sig selv over for andre bystater.
Og det der er faktisk er meget sjovt.
Det er en magtposition.
Mega magtposition, og det der er faktisk også utroligt sjovt i den her periode, der også ligger mellem perserkrigene og den peloponnesiske krig, er, at der bliver bygget et nyt tempel i Olympia, som er dedikeret til Zeus, men Olympia i Elis på Peloponnes.
Ja, den bystat, jeg styrer Olympia.
I Olympien er der jo faktisk...
Olympia!
I Olympia, som er en bystat, eller som er styret af bystaten Elis, er der jo også i den her periode, der ligger mellem perserkrigene og den peloponnesiske krig, bygget et Zeus-tempel. Og det her Zeus-tempel, det er vigtigt, og det er spændende. Fordi her begynder man jo også at se en myte, som bliver brugt til en fortælling. Og det er altså stedet for fysisk udfoldelse, ikke? Og hvem er den, der har fysisk udfoldet sig selv bedst og størst? Det er selvfølgelig...
Af menneskene i hvert fald.
Ja, halvguderne.
Ja, præcis.
Det er selvfølgelig Herakles. Så metomerne, altså de her firkantede plader, som ligger på en af de felter, der ligger op under taget, eller altså oppe.
Det her, det bliver svært med et visuelt.
Nej, det kan man godt forestille sig. Altså forestil dig et tag, der er et udhæng under udhænget, der er der nogle metober, som er nogle plader.
Ja, nogle firkantede plader, der hænger på række, som fortæller en historie.
Ja, og som er delt op af nogle andre ting.
Ja.
Og på dem, der har man, der har ikke Perikles, der har man Herakles 12 arbejder. Men de her metober, de viser jo så altså kampen med den nimeriske løve og mod de stymfaliske fugle. Ja, og
alle hans 12 arbejder.
Alle hans 12 arbejder, ikke? Og det, der er det fede ved det, det er, at her begynder vi jo igen at se en skulptural form. Det er jo så på en metode, ikke? Så det er jo ikke en skulptur som sådan, men det er en form på en stykke sten.
Det er sådan noget relief.
Relief, ja. Som jo igen bliver brugt kontekstuelt.
Fordi at nu snakker vi jo om Sparta sidst, og altså, kan jeg vide, hvem Sparta føler af deres forfader?
Må det ikke det er, Herakles.
Og så et andet aspekt af det her, nu snakker vi Olympia, og vi har lige vendt Akropolis kort i Athen, hvor det her tempel Parthenon står. Der har vi jo i nogle af de her største templer, for eksempel Zeus-templet i Olympia, en kæmpemæssig massiv statue inde i templet, som så er gået tabt siden. Og det er jo sådan noget for at afspejle både bystaten, der står bag rigdom, og her i Olympias, der var den jo fra alle de gaver, de får til de her lege her.
Mm-hmm.
Og den status, det så har igennem her, hvor man bygger det største, man kan.
Er det bedste af de bedste.
Med det bedste materiale, man kan, for at vise, her bor Zeus.
Ja, og hvad er det bedste materiale, Frederik?
Det er jo guld.
Og
elfenben.
Ja, i det, der hedder krydselefantin.
Ja. Det er en blanding af elfenben og guld.
Guld. Mega lækkert, ikke? Og den her skulptur, den er lavet af Fidias, som er den kendteste skulptør i holdtiden.
Ham du fik nævnt i starten i introen.
Praxiteles og Fidias.
Men Fidias er Ja.
Ja, det er også ham, der laver Parthenon-frisen, og ham, der har faktisk været med til at designe Parthenon. Det kan folk godt forestille sig, altså i Athen, ikke?
Det her tempel.
Så det, der er spændende med det, det er, at pludselig fik vi jo lige nævnt den her Zeus-statue. Og den her Zeus-statue er noget helt specielt. Det er en af de et, hedder det, af de syv vidunder.
Ja, i oldtiden, ikke?
I oldtiden, ja. Jo. Så pludselig, så kan vi jo faktisk gå i gang med at tale om noget, som man virkelig forholder sig til i dag. Hele den her vidundersnak, hvor skulptur faktisk udgør en meget, meget, meget stor del af de her monumenter. Det er faktisk tre af de syv, der er skulpturer. Hvis man tæller mausolæet for Mausolus med.
Som ligger i Tyrkiet, i Halikarnassos.
Ja.
Og det har virkelig også været vidunder at se det her, for jeg tror, den er omkring 7 meter høj.
Det er ret crazy.
Og så, altså det er selvfølgelig guldlag udenpå.
Ja.
Ja, men, men stadigvæk så krydselefantin, der også taler ind i det her med, at jamen, hvor fanden har de elfenben fra?
Ja.
Nå, der har foregået handelsruter. Okay.
Netop.
Der er ikke så mange elefanter i Grækenland.
Nej. Og faktisk det her med storskulpturer, det er egentlig ikke noget nyt. Fordi hvis man også kigger i sådan det, man kalder den akariske stil, altså før skiftende skatkammer, eller bare sige det på den måde, jamen der har man jo simpelthen skulpturer, som er altså 3-4-5 meter høje af mænd.
Ja, og ja. Altså, vi snakker også om Sfinksen for eksempel kort.
Ja, men langt. Og det er jo så Egypten, ikke?
Ja.
Så man har de her kæmpe koros for eksempel.
Ja, og det vilde ved græske frem for de andre, det er de her altså, menneskelige træk, der er så markante. Det bliver så, nu skal man må ikke sige, at det er flot skulptur på tværs af perioder, men det bliver noget mere naturaliseret,
ja.
Noget, og så måske nogle proportioner, der er lidt ud af, altså ja. Mindre du har fået en masse testosteron, eller steroider, ikke? Så kommer du ikke til at se sådan noget. Men
det kan vi faktisk lige komme tilbage til.
Ja.
Fordi der er noget, der er meget essentielt,
ja.
Når vi taler om de her skulpturer. Fordi faktisk, så tror jeg, at det her er meget godt også at nævne i øvrigt, at Phidias jo så også har lavet skulpturen for Athene.
Ja, i Parthenon.
I Parthenon, tak.
For Akropolis
i Athene.
Det største tempel, der er der.
Største tempel. Så han er virkelig en af de helt store. Men det, der også er interessant ved lige præcis den her periode, det er, at alt det, vi har talt om, i hvert fald stort set alt det, vi har talt om, det er altså bronze. Og vi har dem ikke bevaret overhovedet.
Nej, vi har nogle af de her bronzeskulpturer bevaret i form af marmor.
Som er kopieret i Rom.
Ja, hvor romerne så har overtaget Grækenland og tænkt, kæft en fed skulptur.
Men
den laver vi lige 300 kopier af.
Og så laver vi den i marmor.
Ja.
Fordi det her med marmor og sten kontra bronze.
Ja, når man tænker skulptur i antikken, så tænker man jo på det her hvide marmor, klare. Og det skal vi faktisk også ind på, fordi at meget af det, der blev fremstillet især i den her periode her, i 400-årstallet, før vores tidsregning, det havde bronze.
Ja.
Men så når man har stødt på det senere hen, og man har været i lidt en krise, så har man tænkt, åh, vi mangler noget værdi eller andet. Det her bronze her, det smelter vi sgu ned.
Ja, og laver et tag.
Ja, så mange af de her bronzestatuer er ikke bevaret, kun hvis de er, for eksempel, så finder vi rigtig mange, der er blevet ranet fra Athen, eller fra Grækenland, og så forsøgt sejlet over til Italien, men tabt. Så der ligger rigtig mange på havbunden rundt omkring.
Det kan være komme til,
ja.
Fordi der er jo en mening med.
Præcis, men også med det her hvide varmor, fordi at de har været bemalet, de her statuer. Og vi kan se malingrester på mange af de levn, vi har.
Mm.
Det er slet ikke det, man forestiller sig.
Nej.
Så det har været en kæmpe farverig oplevelse. Det har ikke været det her hvide, jeg vil ikke sige kedeligt, men altså det her hvide udtryk, hvor
rene udtryk,
som man har forestillet sig netop i renæssancen op i tiden. Men det har været det her farvespil.
Og det sjove er, at du har altså udmærket vidst, at der har været farver på statuerne, også i renæssancen, også i 1600-tallet. Men man har bare valgt den rene for rene form, og så den rene form er jo så gået hen og blevet til det idealiserede billede af oldtiden.
Ja.
Men det, der er interessant med de her bronzer, det er jo så, at hvis man for eksempel følger bronze kontra sten, så er bronzen teknisk bedre. Fordi bronzen er en mere udviklet skulpturform i oldtidens Grækenland, kontra hvis du nu lavede en sten først. Det er der rigtig mange årsager til.
Det er en vild proces at lave en bronzestatue.
Det er nemlig en vild proces at lave en bronzestatue.
Den er hul indeni.
Det, der er interessant med de her bronzestatuer, det er, at de er faktisk... Der er jo nogen, der siger, at bronzestatuerne, de er så teknisk gode kontra stenene, fordi de er simpelthen modelleret op om rigtige mænd.
Ja.
Sindssyge tanke.
Det er jo et spændende aspekt.
Altså, jeg køber den ikke helt. Men der er noget med, at hvis at man kigger på undersiden af en bronzestatue, så folder tæerne sådan, at de faktisk følger en form. Så hvis man godtager, at man måske i virkeligheden så har modelleret nogle ben op, og modelleret en mave op og nogle arme op, og så sat dem sammen. Men det, der er også interessant, det er, hvis man nu igen spiller Assassin's Creed Odyssey, og på et tidspunkt, så skal du jo redde Fidias, ikke? Så kommer du ind i hans...
Skulptøren her.
Skulptøren, så kommer du ind i hans stenværksted. Ej, det har du ikke gjort. Han har arbejdet i sten, men han har arbejdet lige så meget bronze. Anyway, det der er jo så...
Og guld og krydselefantin.
Ja, ja, lige præcis. Ja.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Vi er i gang med aftenens første podcast-afsnit her i programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svindt, og i denne time der har jeg fornøjelsen at give dig et afsnit fra Episk Selskab, der består af Tobias Bang og Frederik Hirsborg. Og deres oldtidspodcast, som i aften handler om skulpturer, vender vi tilbage til her, hvor du får den sidste bid af Tobias og Frederiks afsnit.
Og det, der er jo så interessant med den her periode skulptur, det er jo, at de jo udvikler sig. Så det kan godt være, at de bliver brugt kontekstuelt, men lige pludselig så begynder man jo også at få et skifte væk fra søgen efter det naturlige. Pludselig begynder der også at komme et meget æstetisk aspekt i det, som faktisk på mange måder vender tilbage til noget, man fandt i den arkaiske periode. Altså perioden, populært sagt, før og lidt efter det skiftende skatkammer. Og det er jo blandt andet det her med, at man jo gør formerne i skulpturerne utrolig udtalte. For eksempel det her med, at der findes en skulptør på den anden side af den Peloponnesiske krig, ved navn Praxiteles, som laver en skulptur af en kvinde.
Det er den anden store.
Den anden store, ja.
Der er flere.
Ja, så er det Lysippos.
Ja, præcis. Men.
Og ja, alt dem der. Og det, der er interessant på den her periode efter, det er, at man får nogle personer, som skaber en ny skulpturform, som på mange måder bliver mere stiliseret, og det bliver stilen, der er vigtigere end søgen efter det naturlige. Og her er den mest berømte, faktisk ham, vi kender som Praxiteles, fordi han laver for eksempel i sin kvindestatue en ekstrem S-kurve. Forstået ja, på den måde... Forstået på den måde, at de simpelthen laver et S med deres krop, fordi at S'et er en feminin udtryksform. Men det, der også er interessant, det er, hvorfor gør man så det? Det gør man, fordi pludselig begynder du at få den absolute skulptur, som man næsten kunne kalde...
Altså kanon?
Ja!
Hvad tænker du? Ja.
Og hvem er det, der laver kanon?
Jamen, det er jo en anden skulptør, der hedder Polykleitos. Kleitos?
Tess.
Tess. Som har lavet for eksempel spydbæren, hvis det siger noget.
Men det er en mand, der
men en skulptur med noget kontrapost, som bliver rettelinjen efter de fremtidige skulptører. Mm. Det er sådan, en skulptur skal se ud.
Ja, så eftersom man jo også begynder at få, som du også siger, spydbæren, og spydbæren, som i øvrigt jo faktisk også har en vis form i sig selv, ikke?
Ja, eller hvis man kan forestille sig diskuskasteren.
Ja, det er myren.
Ja, ja, men det er stadig det her kontrapost, hvor der er faktisk ekstrem bevægelse i skulpturen.
Og den kan man også se i Assassin's Creed Odyssey. Den står over det hele.
Nå, fint.
Ja.
Der er også 1000 romerske kopier af den.
Ja, det er der. Men jeg synes bare, det er interessant det her med, at man går fra søgen efter det naturalistiske til søgen efter en form. Fordi hvis man kigger i den arkaiske periode, jamen der har du også en form, men formen er kantet. I København, der har du en harpy, som faktisk med sin arme og med sine ben laver et hagekors. Og så er skulpturen jo simpelthen lavet omkring midten af det her hagekors, så hvis man nu satte den på en pind, så ville den dreje rundt. Altså, det ville den ikke, men altså, det vil ligne, at den ligesom drejer rundt som et hagekors, som er en meget populær form i oldtiden. Så det er en kantet, meget krog måde at udtrykke sig selv på, fordi det giver en form på en teknik, som endnu ikke er udviklet. Nu begynder du så omvendt at få en teknik, som er så udviklet, at du er nødt til at gøre noget ekstra for at få folk til at lægge mærke til den. Den mest berømte, som vi lige har vendt, det er Afrodite fra Knidos, som er Praxiteles, som er den ultimative kvindestatue, fordi det er også første gang, at en kvinde viser bryster.
Det var dog helt sindssygt!
Med bryster.
Nej, det er en skulptør, altså Praxiteles skulptøren her, som er en af de kæmpestore, vi snakkede om, har lavet en statue til Knidos, en bystat. Mm-hmm. Bare lige for at få, få alle med her.
Ja, en billig kopi.
Og Knitters havde jo lavet som stat en konkurrence om, de manglede en skulptur, så de fik en masse bud på, hvad kunne være deres nye.
Ja.
Og så tror jeg, hvis det var andet valget.
Det var nemlig andet valget.
Ja. Fordi at det var så provokerende lige pludselig at lave en skulptur, der viste kvindebryster på den måde. Man har jo vist bryster før i forhold til amazoner.
Ja. Yeah.
Men det er også fordi, de er barbarer.
Ja, ja.
Når man har portrætteret dem. Men det der med at vise Afrodite, en gud.
Med bryster.
Ja. Selvom hendes bryster måske spiller en rolle i mange af de i mytologien, ikke? Men
de er fængslet af de der bryster. Og hvis man har spillet Assassin's Creed Odyssey,
så
står Afrodite fra Knidos over det hele. Selvom Afrodite fra Knidos først bliver skabt cirka 50 år efter.
Og det er jo også, hvis nu man har været forbi Louvre, ja. Paris, der står en, der hedder Venus fra Milo.
Mm-hmm.
Venus, som er den, som er Afrodite i romersk mytologi. I nogenlunde samme pose. Så man skal forestille sig, at skulpturen er blevet sat op i en rotunde, altså sådan en cirkel af søjler, hvor den så har stået i midten. Så der var sådan et... Man har fremvist det her.
Ja, den er faktisk bygget efter. Selv.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, men det har også været nyt for mange andre beboere, at den her statue lige pludselig var levende i en anden forstand.
Stive penis over det hele.
Der er jo den her historie. Skal vi have det med?
Ja, selvfølgelig. Ja.
Så nu har skulpturen simpelthen nået et punkt, hvor det er så virkelighedsnært, at vi har en historie fra antikken om en antik mand, der har tænkt, hold nu kæft, han er blevet forelsket i den her statue. Så han sniger sig hen hver nat og har omgang med statuen.
Ja, gnider sig selv op på statuen.
Ja. Indtil han så bliver opdaget.
Ja, jo, jo. Og der er jo kommet en plet.
Er det det, der har fældet ham?
Jeg tror jo, det er noget med, at der er fundet en plet, altså der er simpelthen fundet sæde på statuen. Og så har der været noget med, at den her klamme mand, han er ret meget op. Så må det ikke det ham. Det er ret godt. Der er historie om.
Så der er et nyt funktion til skulpturen, ikke?
Ja. Og den lige sindfuld hører med.
Det ved jeg faktisk ikke, om det bliver et reelt aspekt af, at der er nogen skulptører, der laver specifikke statuer med det formål.
Og
har, jamen har man ikke også nogle romerske kejsere, hvor det er sådan lidt de her skulpturer? Ah, det må du vide.
Jamen det kommer vi til.
Det kommer vi til?
Ja, ja.
Perfekt.
Jo, fordi det er faktisk ikke romere.
Nej.
Nej, det er lidt, det er rokoko.
Okay, spændende.
Ja. Men anyway.
Ja, det var slet en fuldstændig anekdote.
Det er i hvert fald bare spændende, at man får en form, og så sker der jo også noget i oldtiden, fordi pludselig så har man de her guder, som er fuldstændig urørlige. Urørlige, undskyld. Og de urørlige guder, de er spændende.
Ja.
Men de urørlige guder, de kan pludselig begynde at blive modelleret efter mennesker. Og det er jo en sindssyg tanke, men det er jo fordi, at i den historiske verden, der findes der faktisk et menneske, som bliver larger than life. Og det er en stor mand.
Stor græker. Nej, makedoner.
Jo,
ej, det skal vi have. En stor makedoner.
Ja. Og det er Alexander den Store.
Ja.
Ja. Og Alexander den Store, han... der findes nogle ret grimme sådan ældre statuer, Alexander den Store, der han bare er konge over Makedonien.
Ja. Og men, det er jo her, det der statslige propagandaaspekt kommer ind igen. Og det fortsæt.
Ja, men pludselig så bliver Alexander jo en gud. Associeret med solen. Og det gør han jo blandt andet, fordi at han pludselig bliver gjort til en gud nede i Egypten.
Og hvem er ellers associeret med solen? Ikke Helios, som er solguden.
Men det er Apollon!
Ja!
Ja! Og hvis man tager til SDU, mine damer og herrer, så har Tønnes Bækker Nielsen sørget for, at man har en afstøbning af Alexander, lavet af Lysippos.
Ikke? Jo, endnu en af de her store skulptører.
Ja, af Lysippos. Og man derefter har en lidt yngre statue af Apollon. Og der kan man faktisk se, at Alexanders hår, som har sådan en klo, den pludselig bliver kopieret. Af fremstillingen af guden! Så pludselig så har du en gud, der er modelleret efter Alexander. Og alle statuer i øvrigt af mænd og guder derefter med vildt hår, er kopieret af Alexander.
Og Alexander den Store, som jo er den her makedoner, men græker, der spreder rige, det græske rige, overtager det græske rige og spreder det til det største nogensinde. Altså helt over til Indien, faktisk.
Ja. Hvor man også begynder at faktisk finde templer og skulpturer og
ja, præcis.
Inspiration, ikke?
Jeg bare lige cementerer ham som en historisk figur, der har ekstrem relevans for det her.
Ja.
Fordi jeg er med til at brede det græske univers og den vestlige kultur, eller den græske kultur, undskyld, på tværs af, af hele den kendte verden, ja, et andet sted.
Og det er crazy.
Ja.
Men Alexander, som jo udbreder græske verden til hele Østen, gør dermed faktisk også, at der er nogle stater i Østen, som pludselig begynder at blive førende inden for lavning af skulptur. Altså simpelthen nogle græske kongeriger, altså ikke bystater, men kongeriger, som har noget, nogle flere ressourcer, som blandt andet også bliver så stærke, at de begynder at kunne rive sig løs fra efterfølgende Alexander. Og den mest berømte her, det er selvfølgelig Pergamon. Og i Pergamon, der begynder man jo at finde noget voldsomt spændende, fordi i Pergamon, der har man pludselig...
Undskyld.
Ja.
Jeg var jo på Instagram ligesom også.
Ja, ja.
Og jeg skulle se Pergamon.
Nå, ja, det er rigtigt.
Ja, som står udstillet i Berlin, fordi at der har de lige hentet det hjem.
Det var nogle tyskere, der fik lov at... Hele templet, der er hemmeligt. Det er kæmpe stort.
De fik lov at udgrave det ned i datidens osmanderi. Og så tænkte de, nej, hvor er det et fedt fund, det her. Vi tager det med hjem til Berlin.
Ja.
Er det okay med jer?
Ja, ja.
Osmanere.
Jo.
Ja, ja. Så længe de bare får lidt...
penge. Ja. Krig, skibe, sådan noget. Jeg er ret sikker på, at det er egentlig militært udstyr.
Det kan godt passe. Så det står i Berlin, og jeg var sådan, det skal jeg nok se.
Ja.
Det var det fedeste, jeg var næsten i Berlin for det. Det lukkede til 2027.
Ja.
Hold kæft, det var skuffet,
mand. Helt sindssygt. Men så Epis Selskab laver jo selvfølgelig en...
I 2027?
I 2027, et specialafsnit.
Hvor vi går ind i Pergamon.
Ja.
I Berlin.
I Berlin. Og optager live. Men i stedet for tog det jo bare på Altes Museum.
Ja, det var også fint nok.
Museum, ikke?
Det var fint.
Jo, men Pergamon er fandme grimt. Men det er så det, man kalder... nu har man sådan... Altså, vi har talt om den arkaiske periode, vi har talt om klassikken, og nu går vi så over i det, man kalder hellenismen.
Ja, som er efter Alexander den Stores død, hvor den græske kultur er blevet spredt,
ja,
og så helt ned til Rom overtager Grækenland.
I den her hellenisme, der begynder man så også at få en inddeling af forskellige stilperioder. Det er sådan... Eftertiden har sådan lidt leget med klassikken, som om, at det er middelalderen, og så alt efter, det er jo sådan de historiske perioder, barok, rokoko, romantik osv. Så den første periode, det er det, man kalder barokken. Og der har man simpelthen i hellenistisk barok det største monument, som er Zeus-templet i Pergamon. Men hvordan bliver Pergamon reddet løs fra sig selv? Eller reddet løs fra den stat, som ligesom har haft Pergamon som en del af sin styre Pergamon. Det er fordi, at de lokale herskere af Pergamon simpelthen får dræbt en meget stor mængde gallere, som invaderer det her kongerige. Og pludselig der får man så en gruppe, også i det man kalder barok, der har man simpelthen en fremstilling af gallere, som dør. Og de dør, gallere, der ligger,
skulptur, der ligger
nøgne gallere, som ligger henslæbt og omkommer. Og man kan se det i galler, fordi at de jo simpelthen har kridtet deres hår, og at det er helt stift, og de er lavet af sådan noget glat marmor. Og her igen pludselig får man et propagandaaspekt, ikke? At du har en skulptur, som ligesom fortæller historien om, hvordan hvordan staten blev til. Og så staten gør sig i øvrigt, ligesom Holstebro, gør sig i øvrigt kendt for at være stedet, hvor man har den største udfoldning af kultur, ikke?
Igennem skulpturen.
Igennem skulpturen. Og perioden efter det her, du gør med det meget klassiske, man gør med græsk historie og kunst. Når man kommer over i hellenismen, så er det lidt lige meget, for det er bare en mellemgangsperiode, som går over til Rom.
Jamen, det er også lidt et miskmask af stilarter.
Ja, præcis. Men nu spurgte du om noget tidligere.
Ja. Og hvad spurgte jeg om bare lige
for? Du spurgte jo simpelthen om, der simpelthen er statuer, hvor hele pointen har været, at det skulle være for at opstemme erotisk.
Ja.
Ja. Det har jo været der. Men efter barokken, der får vi pludselig rokokoen. Og rokokoen...
Vil du ikke forklare begreberne? Barok og rokoko.
Altså barok har vi jo principielt lige haft. Det er en overdådig stil, som altid bygger over kvadrater. Ej, det her det er meget, meget voldsomt.
Men gør det, så, det gør det til en lægmand, hvis det er.
Jamen, det gør jeg også.
Okay, godt nok.
Så man har en masse lige linjer, og de lige linjer bryder du med cirkulære linjer. Altså bløde former.
Okay.
Så du helt udsletter de lige linjer, men det er stadigvæk bygget over lige linjer.
Ja.
Hvis du har et gods, det er så moderne barok, ikke? Så hvis du har et gods, så skal det altid være symmetrisk, men det skal have en masse runde buer og alt muligt.
Ja.
Ja. Der har du så rokokoen, som er lidt det samme. Rokokoen, der bryder du kvadraterne og bryder du de lige linjer. Så pludselig får du lige og runde linjer, som bliver brudt af ornamentik, ikke?
Jo.
Tak. Men den her rokoko, den er dybt interessant, fordi her begynder man også så for alvor at få fremstillinger af liderlighed. Der er altså satyrer, som ligger med halvstiv pik.
Og det er et motiv, man har set på vasemalerier før.
Ja.
Ja, men ikke så meget i skulpturen.
Nej, 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 nej. Men hvor man kan gå rundt om, og det der med, at de ligger med halvstiv pik, altså det er en, det er en, en rigtig lækker mand med horn. Der simpelthen ligger, så at man har hans store penis i centrum. Altså, der er ikke noget, der dækker for kroppen. Han ligger fuldstændig bare, ikke?
Hvornår er det, vi får det her, siger du?
Det, jeg mener, det er 200 et eller andet.
Ja, ja, før vores tidsregning.
Ja, ja, jo, jo. Ja. Alt er, stort set alt i det her afsnit i hvert fald er før vores tidsregning. Ej, det er vist også i slutningen af 300-tallet. Det er ikke så vigtigt. Nej, det er sgu i 200 årene før Kristi, ikke? Og efter det her og samtidig med det her, der har man så en helt anden stilart, som hedder naturalisme.
Nå,
ja. Ja. Ekstrem, hvad hedder det? Naturalisme, tror jeg, det hedder. Hvor du blandt andet har en dame, som går til markedet, og altså, hun er så gammel og senil og dement, og det kan man altså se på statuen, fordi at hendes peplos hænger så dårligt, hænger så langt nede.
Hendes kjole.
Hendes kjole, ja. Kjole hænger så ringe, at hendes bryst er næsten ved at falde ud, ikke? Altså sådan virkelig gammel og senil. Og så har man jo også fremstillinger af for eksempel bokseren.
Ja.
Som er en meget atletisk mand, men det er altså en atletisk mand, der kigger lidende op til højre eller venstre.
Og som faktisk også har de her rynker og sådan noget.
Ja, ja,
altså,
ja, ja.
Man kan se, at den er ældre, og ikke bare en ung, idealiseret krop.
Ja, og den...
Det, ja, du sagde ægte naturalisme, hvad er det, du kaldte det?
Absolut.
Absolut
naturalisme. Tror jeg, jeg er ikke helt sikker, men det er
det i hvert fald... Det er også noget, man kalder viristisk stil, ja, i den gamle dame, ja, her, med at man viser tingene, som de faktisk er. Eller...
Ja, og så bare faktisk nogle gange lidt en ekstrem. Og det bygger jo også over i nok den mest kendte statue for oldtiden, som i hvert fald almindeligt mest kendte statue for oldtiden, som faktisk er det, man kalder Farnese Herakles, eller Hercules, som egentlig er en romersk skulptur, som er bygget over en græsk original,
ja,
som er bygget i den her periode. Og der har man jo den her Hercules, som står og læner sig over sin kølle, fuldstændig ekstrem stor mand, men han står altså i et vildende moment. Han står efter, at han har kæmpet et eller andet stort.
Han er efter en af hans arbejder.
Jeg tror faktisk, det er efter Atlas. Han har båret himlen, ikke?
Ja.
Han står og hviler sig. Han står faktisk, det er verdens største, stærkeste mand. Men selv han er altså bare et menneske. Han er altså bare en gang imellem lidt svag.
Lidt træt.
Lidt træt.
Ja.
Så
han er også lige båret hele himlen.
Ja, ja.
Hvis det er der.
Men stadigvæk. Førhen, der har du bare vist ham stærk og...
Ja, ja, og sådan, hele, okay, og, han har, ja, alle sine attributter. Han har køllen, og han har sit løveskin.
Og sin anden kølle, og ja, ja, alt muligt. Og nu viser han, man ham... I en pause. Ej, Frederik.
Sorry.
Det er okay. Nu viser man ham i et vildende moment, og det er egentlig en lille bitte smule vildt.
Ja, så vi træder lige så stille og roligt over i noget, der faktisk nærmer sig noget romersk.
Ja, og...
Og det er vores andet afsnit, kommer til at handle om.
Ja,
det
er fordi Grækenland erobrer jo Rom.
Ah,
jo.
Omvendt.
Nej. Det skal jeg nok forklare.
Ja, på den måde.
Ja, du vil ikke sige det. Det skal jeg nok forklare. Hvordan Europa, Grækenland, Rom, min? Hvordan Europa, Grækenland, Rom? Det skal I høre mere om i vores næste afsnit, som kommer til at handle om romersk kultur og perception.
Woo!
Reception. Kai Nielsen. Ikke Karl Nielsen. Kai Nielsen og Anne-Marie Karl Nielsen.
Ja, Thorvaldsen måske.
Nå ja. Jeg synes jo, Anne-Marie Karl Nielsen er den største skulptur, vi har haft i Danmark.
Ja, okay.
Nå, så med det, kære lyttere.
Ja.
Ja. Så skal I være klar til næste uge. Hvor I får historien om de romerske skulpturer.
Ja. Ja, lyt med. Jeg håber, det her gav mening, det her.
Det gjorde
jeg føler faktisk, at det var jo ganske udmærket. Jeg var rigtig bange, da vi tog det i dag.
Det var så fint.
Ja.
Vi håber, I er tilfredsstillet.
Derude.
Nej. Eller folkens.
Ja.
Farvel.
Farvel. Tak fordi du lyttede med.
Ja.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Og her var det altså enden på aftenens første fritidspodcast, og dermed også enden på aftenens første time her i programmet, som præsenterer og udvikler danske fritidspodcasts. Her var det Episk Selskab, som består af Tobias Bang og Frederik Hirsborg, Og i time 2, der kan jeg byde dig på monologpodcasten Jeg har lige, samt bilpodcasten, hvor Jakob Tagelsen kigger nærmere på ladekurven for elbiler. Alt det, det venter dig efter dagens sidste omgang nyheder, her leveret af verdens bedste nyhedsoplæser.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.